Yoka, natangela yona Yuan, mukabu ya zomi na muambikina oyo ya zomi na libwa.
Yesili Yesu kuruba makambo oyo, akena baye kulina ye elongo na ngambo na mokele na kedelono. Yesika ezalaki elanga. Yempe baye kulina ye baingeli wano. Yuda mukabina ye, ayeba kiesika yango nzambi Yesu yangani wana mbala mingi na baye kulina ye elongo. Yuda akambi poloto na basoda mpe ba polisi longwa na banganga minene mpe na bafalisai. Aye pe wana na bisungi pe minda mpe bibuneli. Yesu ayeba ki makambo yonso mazala ki kubimela ye, abimi pe alobi na bango ete.
Bozali koluka nani?
Bazongi seli ye ete.
Yesu na Nazareth.
Yesu alobi na bango ete.
Ngai yoy.
Yuda mukabina ye atelemi pe na bango elongo. Elobi ye na bango ete, ngai yoyo, bazongi na nsima mpe bakoi na mabele. Boye atuni bango lisusu ete.
Bozali koluka nani?
Bango balobi ete.
Yesu na Nazareth.
Yesu azongisi ete.
Nalobi na bino ete ngai yoyo, soko bozali koluka ngai, tika ete ba oyo bakenda na bango.
Ete liloba lilobi ye liko kisama ete, kati na bao yosili ko pesa ngai na bungi si mokote. Simona Petelo azalaki na mumpanga abimisi yango, mpe aboli mombo na nganga monene, akati litoi na ye na mobali, kumbo na mombo ete mala malako. Yesu alobi na Petelo ete,
kwa tisa mumpanga na yo kati na luposo na yango, kopo oyo epesi tata epa inangai, na mela yango te.
Poloto na basodan pe mongkolo na bango pe ba polisi na bayuda ba kamati Yesu pe ba kangi ye na nkamba, mpe ba kambi ye liboso epai na ana. Nzambi ye bokilo na Kayafa, oyo azala ki nganga monene na elanga yango. Kayafa wana pesa ki bayuda toli ete eleki lintomba ete moto moko akufa mpona bato. Simona Petelo pe moye kolioyo mosusu babili Yesu. Moye koli yango ayebani na nganga monene mpe aingeli na Yesu elongo, kuna na lopango na nganga monene. Kasi Petelo atelemi libanda mpembeni na ekuki. Moye koli yango mosusu oyo ayebani na nganga monene abimi koloba na mwasi mosenzeli na ekuki mpe akotisi Petelo. Bongo elenge mwasi mosenzeli na ekuki alobi na Petelo eti.
Yo ozali mpe moko na baye koli na moto oyo te?
Ye alobi ete.
Ngaite.
Baombo mpe ba polisi basili ko bambola moto na makala mpona mpio mpe bazalaki koyota moto mpe Petelo atelemi na bango elongo. Koyota moto. Nganga monene atuni Yesu mpona bayekoli na ye mpe na Mateo na ye. Yesu azongiseli ye ete.
Ngai nasololi polele kati na mokili. Ntango nyonso nalakisi polele kati na eyanganelo mpe kati na tempelo wana, bayuda nyonso bazali koyangana, nasololi likambo moko na nkuku te. Mpo na nini ozali kotuna ngai, tuna bango basili koyoka makambo masololaki ngai na bango bayebi makambo malobi ngai.
Elobi ye boye, moko na bapolisi oyo atelemi wana, abeti Yesu na elongi.
Ozali kozongi selanganga monene na lolenge boy.
Yesu azongi seli ye ete.
Soko na sololi mabe tatola mpona mabe. Tatola mpona mabe yango nde soko na sololi malamu mpona nini obeti ngai.
Ana atindi ye mokangami epai na Kayafa, nganga monene. Simona Petelo atelemi mpe ayoti moto. Balobi na ye ete.
Ya ozali mpe moko na baye koli na yete.
Ye angani pe alobi ete.
Ngaite, ezali ngaite.
Mombo moko na nganga monene ndeko na ye oyo Petelo akati litoi na ye alobi ete.
Namoni yo kati na elanga elongo na yete.
Bongo Petelo angani lisusu pe noki nsoso eleli. Bakambi Yesu longwa na Kayafa kino ndako na mokolo na mokili. Ezalaki ntango na ntongo. Baingeli kati na ndako te ete bazwa mbindo te, kasi ete bakoka kolia elekeli. Bongo Pilata abimeli bango pe alobi ete.
Bofundi moto oyo na likambo nini?
Bazongisi monoko bango et.
Soko moto oyo azalaki mosali na makambo mabete mbeto kabi ye epai na yo te.
Pilata alobi na bango et.
Kamata ye bino mpenza mpe sambisa ye na mibeko na bino.
Bayuda balobi et.
Ebongi na biso koboma moto te.
Ete liloba likokisama lilobi Yesu mpona komonisa motino na kufa ekokufa ye. Pilata aingeli lisusu na ndako mpe abiangi Yesu mpe alobi na ye et.
Yo mokonzi na Bayuda.
Yesu azongiseli ye monoko et.
Yo ozali koloba boye mpo na yo moko soko bamosusu balobi na yo na ntina na ngai.
Pilata azongisi et.
Ngai nde Moyuda. Libota na yo mpe banganga minene bakabi yo epai na ngai. Osali nini?
Yesu azongisi et.
Bokonzi na ngai ezali na mokili oyo te. Soko bokonzi na ngai ezalaki na mokili oyo mbe babili na ngai bakobuna ete nakabama epai na Bayuda te. Nde bokonzi na ngai euti na awa te.
Pilata alobi na ye et.
Boye. Yo mokonzi te.
Yesu azongiseli ye monoko et.
Yo ozali koloba ete ngai mokonzi. Ngai nabotami mpona ntina oyo mpe na ye na mokili ete natatola mpona solo. Moto na moto oyo azali na mposa na solo akoyokaka mongongo na ngai.
Pilata alobi na ye et.
Solo ezali eloko nini?
Elobi ye bongo abimeli Bayuda lisusu mpe alobi na bango ete.
Ngai nazwi likambo na ye te. Kasi motindo na bino ezali ete nakangwela bino moto moko na ntango na elekeli. Bolingi ete nakangwela bino mokonzi na Bayuda.
Bango nyonso bangangi lisusu ete.
Oyo te kasi Balaba.
Balaba azalaki moyibi. Na nsima Pilata akamati Yesu mpe abetisi ye mpimbu. Basoda batongi motole na nzube mpe bati yango na moto na ye. Balatisi ye elamba na motani. Bayeli ye mpe balobi ete.
Mbote na yo mokonzi na Bayuda.
Babeti ye na elongi. Pilata abimi na libanda lisusu mpe alobi na bango ete.
Tala, nazali koya na ye epai na bino. Ete boye ba ete namoni likambo kati na ye te.
Boye Yesu abimi na libanda wana ezalaki ye kolata motole na nzube mpe elamba montane. Pilata alobi na bango ete.
Botala ye.
Esili banganga minene mpe ba polisi komona ye bangangi ete.
Na ekulusu.
Pilata alobi na bango ete.
Kamata ye bino mpenza, mpe bakisa ye na ekulusu. Zambi, ngai namoni likambo moko kati na ye te.
Bayuda bazongiseli ye monoko ete.
Biso tozali na mobeko mpe ebongi na mobeko na biso ete akufa Zambi amizalisi mwana na Nzambi.
Eyoki Pilata liloba yango abangi mingi, mpe aingeli na ndako lisusu, kosolola na Yesu ete.
Yo outi wapi?
Yesu azongiseli ye monoko te. Bongo Pilata alobi na ye ete.
Okosolola na ngai te. Oyebi te ete nazali mokonzi na kokangola yo pe na bokonzi na koboma yo na ekulusu.
Yesu azongiseli ye ete.
Ozali na bokonzi likolo na ngai te soko epesa meli yo uta na likolo te. Boye ye oyo akabi ngai epai na yo azali na lisumu lileki.
Na bongo Pilata aluki nzela ete akangola ye. Nde Bayuda bangangi ete.
Soko okokangola oyo ozali moninga na Kaisara te.
Moto na moto oyo akomizalisa mokonzi azali kotombokela Kaisara.
Eyoki Pilata maloba yango abimisi Yesu libanda mpe afandi na kiti na kosambisa na ye ebyangami ete etando na mabanga. Na monoko na liebele et gabata.